Вельмі прыемна, што 75-гадовы юбілей Раіса Андрэевна Баравікова, вядомая беларуская пісьменніца, перакладчыца, лаўрэата шматлікіх прэмій, святкавала ў доме музея Якуба Коласа. А Раіса Андрэевна расказала пра свае юнацкія гады, як яна прыйшла да творчасці, чаму стала працаваць журналістам, а потым і пісьменніцай, што яе натхняе. На сустрэчы прысутнічалі навучэнцы Мінскага гарадскога педагагічнага каледжа, якія таксама разам з супрацоўнікамі музея павіншавалі Раісу Андрэевну з юбілеем. Раіса Андрэевна пачытала і свае вершы, і таксама вершы, якія былі прысвечаны ёю і Якубу Коласу.